lau astetik behin, jakin aldizkariko lagunak gure argin izaten ditugu, Alabedi Irratiko izpidea saioan, eta gaurkoan gurekin Lorea Agirre daukagu. Egunon, Lorea?
Egunon.
Kafranda bilduma feministak, hau da jakin eta elkarrek elkarrekin ataten dituzuen liburu hauek, sortzigarren alea atera berri du, pentsatzen dut dagoeneko eskuragai egongo dela, edo ez baldin badago, ba horre egongo da, zati, bueno, Durangoko Azoka ere gainean daukagu, eta aldi honetan, ba, Maia Palausak itzulitako Rafia Zakariaren Feminismo Zuriaren aurka liburua argitaratu duzue.
Bai, hori da, eta ba, bai, dagoeneko salgai dago, lengua astean ja lortu genuen, imprentatik ateratzea eta Durangon ere egongo da. Bai, bilduma honetan beti saiatu izan gara ba, euskarara ekartzea nola baiten esanguratsuak eta importanteak diren feminismoaren testu oinarrizkoak alde batetik, eta beste alde batetik baita ere feminismoaren barneko begirada hildo edo lerro diferenteak, ez? Ba, azken zinean helburua delako ba, euskal feminismoaren txat, bueno, ba, horre elikagai edo bazka emango duen ba irakurketak egon daitezen, ezta. Eta oraingo honetan ba hori feminismo zuriaren aurka izeneko liburua ba, argitaratu dugu. Rafia Zakaria hau jaiotzez Pakistanarra da baina estatu batuetan bizi da. Orain artean eskafandran liburu guztiak bai bueno guztiak ez baino gehienak izan dien nolabait dagoeneko ezagun zaizkigunak edo ja, bueno, poso bat dutenak eta batzuk 10 urte, beste batzuk gehiago, pentsa bigarren sexua 49an argitaratu zenetik, ez nahi dute nolabait dagoeneko konsideratzen direnak liburu historikoak izan direla eta justu hau da berriena, ze orain 2 urte argitaratu zuen ingelesez Zakariak liburu hau. Beraz da, esango dugu, nobedade bat euskarara ekarria, eta hori lehen aldiz egiten dugu guk.
Zen buru esanguratsua dauka, feminismo zuriaren aurka, bai. Zertaz ari da Rafa Zakaria liburu honetan?
Bueno, ba, Rafa Zakaria hemen egiten duna da kritika handi bat feminismo zuriari. Gaur eguneko begiradatik edo gaur eguneko ikerketa batean begirada ikerketa kritiko batean oinarrituta, ezta. Orduan beak esaten duna da eta bueno, da nola baita esaten du feminismo zuria erregimen bat da, ontologia bada, pentsamendu modu bada, praktika modu bada eta bere ezaugarriak dira, bueno, ba, etnozentrikoa dela, kolonialista dela, hiperkapitalista dela, eta nolabait operatzen duela ba, oksigenoa bezala, ez? Eta feminismoaren barnean ere, are, feminismo intersekzional, edo feminismo radikalaren barruan ere, operatzen duela. Zail dela nolabait hortik askatzea edo libratzea, ez? Naiz eta kontziente izan edo. Eta orduan hor berak egiten du olako etnografia bat. Bereziki mendebaldeko gizartea zari da, noski, baina bereziki zentratzen da estatu batuetako gizartean eta bertako feminista desberdinen edo historialari edo kazetari edo antropologo edo, bueno, diferenteen nolabait egiten eta esaten dituztenen azpian ze poso rasista dagoen azaleratzeko, ez? Jartzen dituna adibide batzuk oso evidenteak dira eta denok esango dugu, bueno, bai, hori badakigu eta beste batzuk ez hain beste, ezta? Eta hor segurazki geure burua ere ikusiko dugu erretratatuta, ez? Edo nolabait geure buruari begiratzeko leku kritiko bat ere ematen digu, ez? Eta bidean, ba, nolabait hor bereizketa polit bat egiten du berak liburuaren hasiera-hasieran, ez? Zaten du gauza bada feminismo zuria eta beste bada zuri feministak. Ez dutela zertan beti kointziditu, esaten du izan zaitezke razializatua eta izan feminista zuri bat, ez da? Alegia, esaten du ez da egitate biologiko bat, ez dizu azalak markatzen. Da gehiago pentsamendu eta praktiko bat, baina jakina ba, logikoa eta den bezala, ba, feminismo zuria praktikatzen dutenak gehiago izango dira zuri direnak arrazializatuak baino. Naiz eta bestela alderantziz ere gertatzen da, ez? Orduan behar planteatzen du nolabait bi mundu hoiek, bi eztabaida hoiek, ez? Bueno, ba, mai baten bueltan nolabait eztabaidatzeko moduko gaitegi bat jartzen du, ez? Eta gero bidean, ba, beste mila gauza kritikatzen ditu oso interesgarriak, feminismo barruan alduntzearen kontzeptua, feminismo zuriak nola ulertu eta praktikatzen duen, sarritan erruki kristautik, zer konsideratzen dan aditu feminista bat, edo ze pentsamenduk, edo ze nork duen hitzaren monopolioa, eta noren esperientziak ez duten ezer balio, nola gure begirada garapen prozesuan dauden herrialdeak, bueno, kontzeptu, kamotxarteko kontzeptu horren azpian, orko emakumeekiko begirada dan erabate subsidiarioa, eta erabate nola baite euren burua gobernatzeko gaitasunik ez duten emakume lagundu beharrekoena, eta, bueno, pixka bat dut dihoa guzti hori desmontatzen, eta bueno, oso liburu interesgarria da, egia esan, eh? Eta nik uste dut gaur egungo feminismoan, Euskal Herriko feminismoan ere, auzi hau badagoela, eztabaida hau badagoela, eta orduan oso, bueno, ba, liburu iruditzat pertinentea baita ere, eh? Korapiloak askatzen joateko, eta bueno, feminismo ez zuri, eta guztiontzako feminismo bat egin alizateko.
Zehazki hori galdetu nahi nizun, zeren, bueno, hemen eskafrandan aukeratzen dituzuen liburuak euskarara ekartzeko, ez dira usaz aukeratutako liburuak eta edukiak. Zehazki galdetu nahi nizun hori, ea, ba, gaur egungo Euskal Herrian eta Euskal Herriko mugindu feministari begira, ba, ze sekarpen mota edo ze eztabaida zabaldu ditzakeen liburu honek.
Bai, pixka bat, bai, nik uste eztabaida badagoela, eta kartzen duen begirada da pixka bat ikustea baita ere, ez? Zer den feminismo zuria. Osa, nahiz eta guztiok intuitu dezakegun, edo gutxiago edo gehiago, baina nola baita modu, izango dugu, etnografia moduan jarria, ez? Zer dan? Eta gero oso sakonean ikertzen dula, ez da azalean geratzen, azalaren bi terminoetan, ez da. Eta orduan, bueno, ba, gaiaren konplexutasuna mai gainean jartzen du. Eta hori uste dute edozein eztabaida serio egiteko be importantea dela, ez konplexutasuna kontutan hartzea, gauzak ez dira, simplea gauzak ez dira, zuri belt, hemen ere izan nahi dikoitzarekin, eta orduan beldurri gabe eztabaida horri heltzeko leku bat ematen digu. Badago niretzako feminismo zuria pentsamendu praktika erregimen. Horren barruan badago ideia nagusi bat baita ere, dala nolabait moderniak, bai, nolabait Europan bereziki orain dela 300 urte abiatzen den moderniaren prozesuak, ez da? Nolabait azpian harrapatzen dituen guztiak, za modernia hori delako azken finean aurrera bidearen kontzeptu zuri bat eta aldi berean imperialista, kolonialista, rasista, bueno, horrek harri zuen karri gaituen mundura, ez da? Ba, moderniak azpian harrapatzen dituen guztien aldarrikapen bat ere bada liburua, ez? Eta moderniak harrapatzen ditu azpian, ba, noski, Europaz edo mendebaldeaz kanpoko beste mundu guzti horren nola gaite armez harrapatzea, ekartzen du arrazaren kontzeptuak nola baite kategorizatzea eta menperakuntza prozesu batean jartzea, baina ekartzen du baita ere hizkuntza eta kulturen menperakuntza barruan eta kanpoan, ez. Orduan, iruditzen zait interesgarria hori ere ulertzea gugoeu Euskal Herriko jendeok aldi berean garela seguruenik feminismo zuriaren praktikatzaile, edo feminismo zuriak ekarri duen horren guztiaren nolabait privilegio egoeran jartzen gaitu subjektua garela, baina aldi berean moderniak azpian harrapatu duen herri, kultura eta hizkuntza gisa gehiago jartzen gaituela feminismo zuriaren kaltetuen arloan, ez? Orduan, bueno, hor nolabait izaera bipolar batean gaude, ez? Uste dut oso leku interesgarria dela gurea. Ba, nolabait irten bide, aliantza eta bide berriak jorratzeko feminismoan. Eta liburu honek hori lantzeko ere bidea ematen digu.
Ba, horra eskafandaren azken nobedadea, sortzigaren liburua ekarri du euskarak, kasu honetan Amaia Paulasak euskaratua, Rafia Zakariaren feminismo zuriaren aurka, eta, bueno, labetik atera berria dago, eta dagoeneko, ba, liburu dendetan aurkitu daitekeen liburua da, guraldetik lorea, mi esker, ba, datu, xetasun, eta kontu guzti hauek, alabe irratiko izpidea saiora kartzagatik.
Placer bat.
Egun politesan.
Berdin. Agur. Agur.